Para pamirsa, sugeng pepanggihan meneh ing adicara margi utami. Adicara sing sengaja diracik lan dirunce kanthi titi supaya isine migunani tumrap urip kita. Karo maneh kita tansah bisa ngrasakake urip kita iki tansah katuntun dening pikolehe inggon kita sinau lan nguri-uri jatining sabdane Gusti. Esti ngarah bisa andayani kita supaya urip kita tansah bangun turut kersane Allah kang bakal anjok ing urip kang tansah kinemulan ing tentrem rahayu. Adicara iki kaladhesake dening Pendeta Pujianto. Monggo kita semak reracikan iki sugeng midhangetaken. Kadangku sing dak tresnani, pranyatane Allah kang moho kuoso iku ora kena wini raosan. Jembara cakupani, lan jeru, lamun to dijangkai. Mula kita ora mubah musik kapercayaan kita marang opo sing dingendikake dening Gusti Allah. Purwaning dumadi bab siji ayat siji, mengkene surasane, ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Katangku, bebarengan karo geguritan ing Jabur 8 ayat 4, kang surasani, menawi kawulo tumengo ing langit, ningali pakaryan ing asto paduko, nyawang dateng rembulan lan lintang-lintang ingkang paduko toto. Nuli kabeh podo ngelenggono, yen bab 19 ayat 2, langit nderitakake kamulyane Allah lan akoso meratelake yasaning astane. Pancen iki pranyatan kang pantes kita ugemi, sebab pancen cocok karo kasunyatan lan gedening panguasane Gusti Allah kang moho agung. Malah Rasul Paulus uga nyerat marang para pesamuan ing Rom ngene. Coba panjenengan semak Rom 1 ayat 20. Wiwit jagat dititake kawontenane Gusti Allah sing ora ketingal, ya kuwi panguasane sing langgeng sarta kaalahane wis diketingalake kanthi cetha ana ing samubarang sing dititahake mulane manungsa. Wis ora bisa selak. Marang jemaat Ibrani, Paulus uga nyerat mengkini. Ibrani 11 ayat 3. Coba panjenengan katakake. Mergo saka percaya kita ngerti yen alam jembar iki katitahake dening sabdaning Allah. Dadi apa sing saiki padha kasat mripat iki dumadini saka perkara-perkara sing ora kasat mripat. Kita kudu nampeni pranyatan bab dumadine langit lan bumi iki kanthi iman, kanthi pracaya sakwutuhe. Ngilmu kasunyatan ora bisa nyethakake, nerangake yen panciptane jagat raya iki dumadi saka sing ora ana, kotong mlompong, awang-awang, awung-awung. Ing kitab suci bab mau wis sabdakake kanthi cetha. Kang kaya mengkono mula manungsa ora bisa mbedhek kapan wektu panciptane langit saisine kuwi. Ing antarané gegolongané bangsa-bangsa akeh cerita-cerita dongeng sing nyoba critakake kahanan panciptane bumi saisine. Mbok menawa ing masyarakat panjenengan uga ana cerita-cerita sing magepokan karo jaman wiwitan. Ing wilayah Babilonia, ing watu tinggalan jaman kuno, nyeritakake yen wiwitane panciptan kuwi saka kahanan dahuru. Dahuru iku kaca ora aturan apa-apa kaco, ora ana aturan. Nanging yen ing kitab suci ngendikake yen kahanan kang sepisanan nuduhake kahanan kang tentrem ora ana apa-apa. Purwaning dumadi bab siji ayat siji ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Manut crita Babilon mau ing jaman wiwitan iku bangsane Brahola. Nanging kitab suci nerangake Brahola iku mung barang wae. Kadangku, ing prasasti Babilon uga nyebut yen Allah iku jamak. Jamak iku ora mung siji. Nanging kitab suci ora mengkono, Gusti Allah iku tunggal. Ing prasasti Babilon ngandhakake yen alam donya iki yayasane seniman. Nanging kitab suci, alam donya saisine iki dicipta dening Allah Rama kita kanthi sabdane wae donya saisine dumadi. Cerita Babilon mung cerita murahan wae, kaya dongenge bocah cilik. Nanging ing kitab suci anane kasucening Allah lan panjenengani uga juru wilujeng. Prasasti ing Babilon ora kena dinalar, nanging ngilmu kasunyatan sing sejati selaras karo pangandikane kitab suci. Kadangku, panemu ing teori evolusi pancen ora perlu dipercaya sebab nampik kayektene kitab suci lan ora percaya marang anane Gusti Allah. Teori evolusi ora percaya marang manungsa sing tumiba ing dosa lan kelairane Sang Kristus saka prawan Maria ora percaya. Alasan jatining iman marang Sang Kristus mesti wae teori evolusi ora perlu diugemi. Ora perlu diugemi. Apa meneh ngenani dumadine jaman wiwitan? Ora perlu diugemi. Ana telung bab ing teori evolusi sing ora bisa jelasake. Yaiku kedadean sing dumadi saka sing ora ana. Bab iki pancen teori evolusi wis ora bisa duwe penemu. Teori evolusi ora bisa mbiak wawadi dumadining urip saka sing ora ana apa-apa babar pisan. Teori evolusi iki ora bisa ngudari antarane panguripan lan kamanungsan, yaiku kesadaraning manungsa lan merdikaning daya panindak. Kadangku, pancen wis dadi pakulinane para ulah pawarta yen kabar sing ana sensasini kuwi dijuarakake. Sebab kabar ngono mau narik kawigatenen umum. Jajal, pawarta iki apa ora narik kawigaten? Yen ing cedhak omahe sing nate dinggoni jarene ana tilas tlacake kewan sing gedhe banget yaiku dinosaurus. Ya pancen ora nggumunake yen ana tlacak dinosaurus sing Texas. Pancen Texas akeh tinggalan-tinggalan kuno kang nandhakake anane dinosaurus sing kono. Sing banget ngewohake yen ing Texas uga tinemu tlacak raseksa kang awangun menungso. Apa ya bener yen nalika jamane kewan dinosaurus urip ana manungso sing yo gedhe banget kang bebarengan urip? Teori evolusi ing mangsa sing arep teko bakal cures kaya ilange manuk dudu ing Madagaskar. Sebab sangsaya suwe, sangsaya ruwet lan angel dinalar. Katangku, pancen apa kang magepokan karo anane pancip tan jaman wiwitan akeh sing padha ndadekake pitakonan ing saben ana patemonan wigati. Ing antarané sapa sing nyiptakake lan kapan nggone nyiptakake lan uga kena apa diciptakake. Pancen iki bab-bab kang wigati banget. Ing sajroning kitab suci katangku, mratelakake yen Gusti Allah pribadi pancen kepareng nyiptakake lan gawe renaning penggali Allah. Pancen bab iku sembodo lamun kaciptake, panjenengane banget reno marang opo kang diciptake. Coba panjenengan raosno, Kitab Wahyu bab 4 ayat 11. Kitab Wahyu bab 4 ayat 11. Duh pangeran, soho Allah kawula namung paduka ingkang pantes kaluhuraken kaurmatan soho kagungan panguwaos. Amargi paduka sampun nitahaken samukawis lan inggih margi saking kersa paduka samukawis menika wonten sarta sami gesang. Kadangku, panjenengan yayoso apa sing dicipta jalaran pancen ngersake apa kang arep dicipta karana panjenengane pancen lejar penggalihe marang apa sing diciptakake. Panjenengane Allah ora nate ndangu marang kita yen kudune dipapanake ana ing ngendi desa utawa kutha cilik panggonan dilahirake. Malah panjenengane uga ora takon luwih dhisik kepengin dilahirake ing bagian bumi iki. Kabeh ora ana wektu kanggo milih, ya mung karana karemenane wae panjenengane nyipta jagat rasa saisine lan panjenengane Allah rena marang kabeh mau. Sepisan malih, ya mung krana dadi keparengane wae panjenengane nyipta jagat raya saisine lan panjenengane Allah rena marang kabeh mau. Kenapa panjenengane Allah nyipta jagat raya saisine iki? Kenapa? Yaiku kagem kamulyane Allah. Kamulyan tumrap panjenengane kang pancen maha mulya. Mbok menawa panjenengan enget apa sing tinulis ing buku Ayub 38 ayat 7. Coba panjenengan gateake. Ayub 38 ayat 7. Ya kuwi nalika lintang-lintang ing wayah pajar padha ngidung bebarengan lan para titah ing swarga padha giyak-giyak kanthi bunga. Mengkono pangandikane, pancen alam donya iki dicipta kagem kamulyane. Malah ing buku Yesaya dikandhakake yen umat kuwi kagunganku, ndak titahake supaya aku kaluhurake. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Umat kuwi kagunganku, ndak titahake supaya aku kaluhurake. Pancen Gusti Allah nggone nyiptakake jagat raya, nitahake jagat raya lan nitahake manungsa iki kagem kaluhuran asmane kang maha luhur. Kitab suci ngandharake yen anggone Gusti Allah manungsa ing tengahing jagat raya iki pancen supaya ana pasekuton tetunggilane antarane Gusti Allah lan manungsa. Manunggaling manungsa lan gustine. Mula Gusti Allah nyipta manungsa kanthi kamardikaning karep. Ora ana pameksan tumrap manungsa. Saumpamane Gusti Allah kepengin ngersakake supaya manungsa nungkul aris marang Gusti Allah. Banjur nyipta manungsa kaya dene robot, ya bisa wae. Jenengan kaya robot, aku kaya robot. Nanging Gusti Allah Gusti kita ora tumindak mengkono kuwi. Gusti Allah kepengin manungsa bisa nemtokake pribadine dhewe nggone arep tumungkul marang Gusti Allah. Terserah manungsa. Gusti Allah ngersake supaya manungsa kanthi lelahanan, kanthi ora kepeksa milih tumungkul marang panjenengane, nuli tresno marang panjenengane lan ngladosi panjenengane. Kadangku sing tak tresnani, ing jaman kang maju lan modern iki akeh panemu sing tundone tumuju marang rasa ora percaya marang Gusti Allah. Sebab apa? Sebab manungsa wis nduweni rumangsa yen bisa nindakake apa wae tanpa cawe-cawe astaning Allah. Lah, kita para wong percaya padha sumanggemo lan aja padha owah gingsir paningale mripat batin kita mung tumuju siji wae, yaiku percaya marang Gusti Yesus. Uga percaya marang Gusti Allah Sang Rama kang nitahake langit lan bumi lan marang Sang Putra Yesus Kristus. Sebab kandi percaya marang Sang Putra, ya Sang Kristus pribadi iku kadidini nampi kanugrahan agung. Nampi kamulyan kang ora ana tandingi ing sajroning urip kita. Meh kabeh bagiane donya, perangan donya kang padha didunungi manungsa padha nyuarakake bab kamardikaning tumindak. Kamardikaning panemu lan kamardikaning pikir. Nanging para wong-wong mau padha ora ngerti kamardikan sing kepiye. Nek merdeka-merdeka sing kepiye? Wujude kepiye? Wong-wong mau padha ora ngerti kamardikan sing kepiye? Kamardikan sing tanpa kendali. Nanging yen kita percaya marang Kristus, kita nampeni kamardikan kang sejati, sejatining kamardikan. Kamardikan ing wewengkone Sang Kristus, kamardikan sing dituntun dening Sang Juru Wilujengi jagat. Katanggu, coba saiki kita baleni meneh. Bab lan ayat sing kapisan saka purwaning dumadi bab siji-siji yo, tak wacake. Ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Iki ayat sing isi pranyatan agung. Isi pratela kang agung. Ayat sing isine ngedapi-dapi. Luar biasa, ngeram-eramake. Kaya-kaya ayat iki dadi kori kang mengo tumrap saben wong kang kepengin lumebu ing sajroning isi kitab suci. Dasar kanggo mlebu ing kitab suci kudu duweni kapercayan yen Gusti Allah iku kang Maha Kuwasa, Gusti Allah iku kang nitahake langit lan bumi. Purwaning dimedi bab siji-siji ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat, nitahake langit lan bumi sak isine. Coba katake, ing jaman kuno sing wiwitan. Sawijining wektu kang padha ora kita ngerteni. Ora kasurupan munggo wis pirang taun lawase. Jaman kuno makuno sing ora bisa diitung kanthi pas. Sing pancen kudu diugemi manungsa. Ing jaman kuno sing kawiwitan, ora ana siji wae manungsa kang bakal bisa ngerti. Manungsa siji wae ora bakal ngerti. Ora bakal ngerti. Kateki, Gusti Allah nitahake jagat. Tembung nitahake ing basa Ibrani, basa asline kitab suci, bara. Bara, sing tegese nyiptakake sawenih kang saka sing ora ana. Tembung iki digunakake ing Purwaning Dumadi bab 1 ambal kaping 3 cacahe. Angka 1. Panciptan kang asale saka ora ana apa-apa banjur maujud dadi bleger. Ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Nomor 2. Gusti Allah kang nitahake panguripan. Purwaning Dumadi bab 1 ayat 21. Gusti Allah nitahake kewan kang gedhe-gedhe banget lan werna-werna sing padha urip ing banyu, semono uga sakae manuk. Gusti Allah mirsani yen kuwi kabeh wis becik. Iku mau kabeh panguripane sawening kewan maneka warna. Ya sing urip ing darat, ing banyu, lan uga sing padha duweni swiwi kang bisa mabur. Angka 3. Gusti Allah nitahake manungsa. Gusti Allah nitahake manungsa. Coba Purwaning Dumadi bab 1 ayat 17. Gusti Allah nuli yasa manungsa nulat gambar lan pasemene piyambak nggone nitahake manungsa mau lanang lan wadon. Katangku, ana meneh sing nggathukake panemu bab percaya evolusi lan percaya marang manungsa kawitan Adam lan Hawa. Sadurunge manungsa kawiwitan kuwi maujud, didisiki anane owah-owahan kahanan sing terus owah nganti sempurna dadi manungsa. Dadi panemu iku pancen percaya anane teori evolusi sing pancen-pancen ora cocok karo apa sing didhawuhake dening kitab suci. Para wong kang ngugemi teori iki duweni panemu yen panciptane dina-dina wiwitan ing kitab suci mbutuhake wektu sing suwe banget. Bisa ewon taun utawa luwih. Nanging panjenengan perlu nliti yen nalika Allah nyipta dina, panjenengane Allah paring sabdo. Coba panjenengan gateake Purwaning dumadi 1 ayat 3. Gusti Allah nuli ngendika ana padang. Banjur ana padang. Lan sak terusé jelasake yen Allah, Gusti Allah, nggone kepareng nyipta iku ora dinyatakake yen perlu wektu kang dawa, nanging Gusti Allah ora ndawuhake yen dina mau ora kaya dina sing saiki iki, sing dawane 24 jam. Ayat mau, ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Ana rong kahanan, ana kahanan loro, langit lan bumi. Bumi pancen kapisahake karo langit. Lan uga kapisahake karo panciptan liyane. Kenapa kaya mengkono? Sebab bumi digadhang dening Gusti Allah kanggo papane para manungsa. Manungsa kang kacipta bakal dinggonake ing bumi sing kapisahake saka sawenehing panciptan liyane. Syukur ing ngarsane Gusti Allah yen kita iki manungsa karyane Allah. Sopo wae sing arane manungsa ora ana bedane. Kabeh yayasan saka astane Allah. Kita makhluk kang cinipta dening katresnan lan kamirahaning Allah saenggo kita kawastanan nulat rupa lan citrane Allah pribadi. Harak jeneng hebat banget to. Mula kahanan kang kaya iku ndadekke urip kita rumangsa kepotangan marang Gusti Allah. Bener ora? Bener apa ora apa sing tak aturake iki? Pirang-pirang taun kembukur, ana sawijining ahli kang ngandhakake yen asiling panciptan kang maujud nanging ora bisa diporo-poro. Yaiku wektu, kahanan, jat, kekuatan lan obah gerak. Kuwi mau kabeh kadidene jinis asiling panciptan sing pancen ora kena diporo-poro. Didum-dum ya, diporo-poro iki didum-dum ya. Wah, bahasane rada angel iki. Ahli kang misuwur iki wis nemokake kanthi cara-cara sing ada dasar ngilmu kasunyatan. Nanging pangandikane Pangeran Allah pancen kaya ngono. Ing rong ayat wiwitan ing kitab suci ngandhakake, purwaning dumadi 1 ayat 1, ing jaman kuno iku nandhakake wektu. Sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake langit. Iki gegayutan karo kahanan utawa ruang. Nuli Gusti Allah uga nyipta bumi sing ateges jat dat. Purwaning dumadi 1 ayat 2. Bumi kaanane isih ora karu-karuan, tur sepi banget. Salumaing bumi katutupan banyu. Mongko kaanane peteng dedet dene roe Gusti Allah. Iki kekuatan. Makarya ana sak dhuwure obah gerak banyu. Ahli kang misuwur mau nggone nganakake paneliti sing bisa ngasilake teori mau sakjroning 50 taun. Nanging sabdo kang dingendikake dening Allah ing Purwaning Dumadi 1 ayat 1 lan 2 mung merokake kurang luwih 3 menit wae. Bandingan iki nyata-nyata kaya ngapa kapinterane manungsa kabanding panguasane Pangeran Allah. Ora ana apa-apane. Banget adoh. Adoh sungsate nganti ora bisa diukur bedane. Gusti Allah wis mapanake rong ayat wiwitan ing kitab suci kanthi mantep. Coba ing ayat loro panjenengan raosake. Bumi kaanane isih ora karu-karuan, tur sepi banget. Salumai bumi katutupan banyu, mongko kaanane peteng dedet dene roe Allah makarya ana ing sak nduwure banyu. Kegambaran sing ditulis ing kitab suci iki padha diino dening para ahli. Ora dianggep yen kahanan sing ditulis ing kitab suci bisa diugemi yen iku pancen nyata. Kaya dene gambaran sing ngoyo-woro sing mesti wae kuwi kabeh kaya dene sikeping para ahli mau ora percaya sakbutuhe bab isining ayat 1 lan 2 ing Purwaning Dumadi. Pasal 1 utawa bab 1. Mongko sabdani Gusti nyoto bab penguasane coba iki pirno. Jabur anggitani Daud kanggo pemimpin penyanyi. Bab 19 ayat 2. Langit nyritakake kamulyane Allah lan akoso mratelakake yasaning astani. Ing wayah awan ngandhakake bab pakaryane mau tekan dino candhake lan wayah wengi nyritakake ganti gumanti bab pakaryane mau. Enggone crita ora nganggo tembung, swarane ora keprungu. Ewa semono kawentar ing salumaing bumi, nrambai sejagat rata. Allah yoso kemah ing angkasa kanggo srengenge, kang jedul ing wayah esuk kaya penganten lanang metu saka kamari, gagah kaya satriya lelono. Wetune saka ing tepining langit banjur nanjak nganti tekan sisih liyane, ora ana barang sing ngaling-alingi panasi. Dawu-dawu Allah iku sempurna, nyegerake nyawa. Pranatane Gusti Allah kena dindelake, minterake wong sing ora pengalaman. Dawu Gusti Allah kuwi bener, kuwi mbungahke ati. Dawu Allah kuwi adil, madangi nalalan budi. Pangabekti marang Allah selawase becik, putusane Allah mesti bener, adil ing sakabiye. Dawu Gusti Allah kuwi becike ngungkuli emas, malah emas tuwa sing akeh pisan. Legine ngungkuli madu sing tumetes saka talaning tawon. Abdi paduka sami angsal seserepan, kawula ingkang sami ngestokake, sami angsal ganjaran. Amin. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama kawula matur nuwun. Bile panjenengan nuntun kawula, kawula pasrahaken menapa ingkang kawula andharaken wonten ing asta paduka. Linambaran Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.